วนคุยเรื่องรอบจาน
อาหารรอบตัว
ใน Talk That Taste มื้อนี้มีเรื่องเมาส์ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Talk That Taste รายการที่จะพูดถึงเรื่องอาหารประสบการณ์และเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารที่น่าสนใจต่างๆค่ะวันนี้มือแรกนะคะอยู่กับเปียกปูนธัญพรค่ะ
เองปณวิชครับผมมือที่1 นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องวัฒนธรรมการให้ช็อกโกแลตวันวาเลนไทน์ที่เป็น culture สุดป๊อปในปัจจุบันเกิดขึ้นได้ยังไงใครเป็นคนเริ่มโดยที่เราจะมาพูดคุยกันผ่านตำนานนักปุ้นวาเลนไทน์กวีของชาวเซอร์ช็อกโกแลตจากพระเจ้าของชาวมายันและการตลาดสุดลึกล้ำของแคดบิวรี่นะครับ
พี่เปียกปูนเคยได้ยินเรื่องของนักบุญวาเลนไทน์ไหมครับ
เคยค่ะแต่ต้องบอกตามตรงว่าเรารู้แค่ว่าเขาเป็นนักบุญที่ชื่อวาเลนไทน์ที่ทำให้เกิดวาเลนไทน์แต่เรื่องราวนอกเหนือจากเนี้ยเราไม่รู้เลย
เรื่องของนักบุญวาเลนไทน์เนี่ยก็เป็นที่เชื่อกันไปทั่วโลกเลยว่าเขาคือคนที่ทำให้เกิดวันวาเลนไทน์ขึ้นมาตามตำนานเนี่ยเล่าว่านักบุญวาเลนไทน์จะทำหน้าที่เป็นผู้ประกอบพิธีสมรสให้กับหนุ่มสาวทั้งที่จักรพรรดิคลอดิอุสที่2สั่งห้ามไม่ให้สมรสเพราะเขาเป็นกษัตริย์บ้าสงครามต้องการเกณฑ์ชายหนุ่มออกไปรบก็เลยสั่งขังแล้วก็ประหารนักบุญวาเลนไทน์ในวันที่14กุมภาพันธ์วันนี้ก็เลยเป็นวันที่ระลึกถึงเขาแล้วก็กลายมาเป็นวันแห่งความรักในปัจจุบัน
make sense นะ
แต่อันนี้ไม่จริงนะครับ
อ้าว
เพราะว่านักบุญวาเลนไทน์ที่โดนกล่าวอ้างอ่ะเขามีชีวิตอยู่ในช่วงจักรวรรดิโรมันและที่เขาโดนสั่งประหารชีวิตเนี่ยก็เพราะว่าเขาต้องการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ซึ่งขัดหูขัดตาจักรวรรดิโรมันมากๆดังนั้นตำนานนักบุญวาเลนไทน์นี่ก็เลยไม่เป็นความจริงนะครับเป็นเรื่องแต่ง
โอ้มันห่างไกลจากความรักเหมือนกันนะ
ใช่ไม่เกี่ยวกันเลยนะ
แต่จริงๆเปียกปูนมีทฤษฎีนึงที่เคยได้ยินมาสมัยเรียนตอนเรียนวรรณคดีอังกฤษเคยอ่านบทกลอนของกวีท่านนึงชื่อเจฟฟี่ชาวเซอร์เปียกปูนว่ากวีของเขาเนี่ยอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของความโรแมนติกในวันวาเลนไทน์ก็ได้เพราะว่าในกลอนของเขามันมีท่อนนึงที่พูดว่าFor this was on St. Valentine's Day, when every bird come there to choose his mate. แปลเป็นไทยได้ว่าในวันวาเลนไทน์พวกนกทุกตัวจะมาที่นี่เพื่อเลือกคู่ครองของมันแต่ทีนี้เนี่ยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์ใช่ไหมคะมันไม่ใช่ฤดูที่นกจะจับคู่กันค่ะเลยเชื่อว่าคอนเท็กซ์นี้เนี่ยเขาใช้คำว่านกเป็นซิมโบลแทนกษัตริย์ริชาร์ดเดอะเซคันด์กับพระนางแอนแห่งโบฮีเมียที่เพิ่งมั่นหมายกันไปเมื่อปีก่อนเขาแต่งบทกลอนเนี้ยเพื่อยอเกียรติทั้งสองคนมากกว่า
อ๋อ
ใช่ค่ะนี่แหละแล้วว่าอาจจะเป็นชาวเซอร์ก็ได้ที่ทำให้วันวาเลนไทน์เป็นเรื่องโรแมนติกขึ้นมา
ผมว่าก็น่าสนใจนะครับ
ใช่มันก็ฟังดูเมคเซนส์นะ
ใช
่ แต่ว่าเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องช็อกโกแลตใช่ไหมแต่คุณจะบอกว่าในสมัยนั้นน่ะมันยังไม่มีการมอบช็อกโกแลตให้การเกิดขึ้นเพราะว่าในยุคนั้นช็อกโกแลตยังเป็นแค่เครื่องดื่มของคนในอารยธรรมเมโสอเมริกาพวกชาวมายันชาวแอสแท็กอะค่ะอิงเคยได้ยินใช่ไหม
เคยได้ยินครับผม
ใช่ค่ะเขาเอาโกโก้ไปผสมกับธัญพืชเช่นข้าวโพดวานิลาหรือแม้กระทั่งพริก
พริกเนี่ยนะครับ
ใช่ซึ่งมันเป็นเครื่องดื่มที่คล้ายๆยามากกว่าค่ะมันจะไม่ใช่รสหวานจะออกมาเป็นขมๆนิดนึง
อ๋อแสดงว่าเขายังไม่ได้กินเป็นของหวานใช่ไหม
ครับใช่ค่ะและก็คนที่ดื่มช็อกโกแลตในสมัยนั้นนะคะจะเป็นชนชั้นสูงมากกว่าไม่ใช่คนธรรมดาธรรมดาค่ะเพราะว่าหนึ่งเลยในสมัยนั้นเขาเชื่อว่าต้นโกโก้เนี่ยค่ะเป็นผลไม้เป็นต้นไม้ที่ได้รับจากพระเจ้าอะค่ะ
ก็คือพระเจ้าประทานต้นนี้มา
ใช่พระเจ้าประทานต้นนั้นมาให้ซึ่งก๊อดที่เขาเคารพเนี่ยเขาชื่อว่าคูคูแคลนค่ะเป็นก๊อดที่มีรูปร่างเป็นงูแล้วก็มีขนนกรอบตัวใช่ค่ะ
ผมต้องไปหาดูแล้วว่าเป็นยังไง
ใช่นั่นแหละเขาเลยเชื่อว่ามันเป็นแบบของชนชั้นสูงแล้วก็อีกอย่างช็อกโกแลตมีมูลค่ามากของชาวมายันชาวแอสแท็กเขาสามารถใช้แทนเงินทองได้เลยค่ะเป็นเคอร์เรนซีหนึ่งเลยยื่นช็อกโกแลตให้กันแทนเงิน
นอกจากจะเป็นของศักดิ์สิทธิ์แล้วยังใช้เป็นเงินได้ด้วย
ใช่ค่ะ
ไม่เกี่ยวกับความรักเลย
สมัยนั้นนายคุณว่ามันแบบคล้ายๆยามากกว่าค่ะอีกค่ะนอกจากจะให้แทนเงินแล้วยังใช้ในแบบพวกแบบพิธีกรรมอะไรอย่างงี้ด้วยพอเข้ามาในยุโรปเนี่ยนะคะช่วงแรกๆเป็นชาวสเปนนำเข้ามาเขาก็ใช้เหมือนชาวมายันเลยค่ะจะใช้ดื่มเวลาแบบปวดท้องอะไรประมาณนี้ค่ะแล้ว200ปีหลังจากชาวเซอร์เสียชีวิตไปแล้วนะคะที่อังกฤษก็เริ่มมีการเปิดร้านช็อกโกแลตให้นั่งจิบในกรุงลอนดอนอารมณ์ประมาณแบบคาเฟ่เนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเขาโฆษณาว่าเป็นเครื่องดื่มของอินเดียนตะวันตกใช้เพื่อบำรุงและรักษาร่างกายจากโรคร้ายสารพัดชนิด เป็นยานั่นเองไม่ใช่เครื่องดื่มแบบกินเล่นเป็นฮอตโกโก้ให้เรากินกันในทุกวันนี้อะไรแบบเนี้ย
งั้นตั้งแต่อารยธรรมเมโสอเมริกาจนเข้ามายุโรปพอชาวเซอร์ตายไปช็อกโกแลตก็ยังคงเป็นยาอยู่
ใช่
ผมก็เคยได้ยินมาเหมือนกันว่าพระนางมารีอองโตเนตเนี่ยเขาก็ได้นำพนักงานปรุงช็อกโกแลตส่วนตัวเข้าไปในพระราชวังแวร์ซายด้วยเพราะว่าเขาเนี่ยมีความเชื่อแปลกๆว่าช็อกโกแลตอ่ะจะเป็นยาที่สามารถรักษาได้สารพัดโรคงั้นตั้งแต่อดีตจนถึงยุคพระนางมารีอองโตเนตช็อกโกแลตก็ยังมีสรรพคุณเป็นยาอยู
่ไม่ใช่อะไรที่แ
บบยังไม่ใช่อะไรที่แบบดีต่อใจนำมาใช้เป็นของขวัญหรือว่ากินเป็นของหวานเลยด้วยซ้ำ
แล้วมันมาได้ยังไงเนี่ยแบบมอบช็อกโกแลตให้กัน
เราอาจจะต้องย้อนไปดูที่ยุควิกตอเรียนนะครับในตอนนั้นน่ะมันจะมีธรรมเนียมของการให้ของขวัญหรือทำอะไรพิเศษให้คนรักในวันวาเลนไทน์แล้ว
ใช่ๆอันนี้เราเคยได้ยินมาเหมือนกัน
ใช่ๆแต่ว่าตอนนั้นน่ะยังไม่มีช็อกโกแลตเขาให้แค่แบบดอกไม้หรือว่าการ์ดหวานๆสักใบให้กับคู่รักแต่ในปีประมาณพ.ศ.2411เนี่ยได้เกิดเหตุการณ์นึงขึ้นมาก็คือนายริชาร์ดแคดเบอรีเขาเป็นผู้ริเริ่มบริษัทช็อกโกแลตแคดเบอรี่ที่โด่งดังมากๆในปัจจุบันนะครับเขาต้องการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับโกโก้บัตเตอร์ที่เหลือจากการผลิตเป็นปริมาณเยอะๆเนี่ยด้วยการทำให้มันกินได้แล้วก็คิดค้นเป็นช็อกโกแลตก้อนขึ้นมาจากนั้นเขาก็เอาช็อกโกแลตก้อนเนี่ยมาจัดให้เป็นบ็อกเซตสุดชิคในวันวาเลนไทน์เพื่อใช้มอบเป็นของขวัญสุดเซอร์ไพรส์ให้กับคู่รักของตัวเองดังนั้นจะเห็นได้เลยว่าการให้ช็อกโกแลตเนี่ยมาจากการตลาดของนายแคดเบอรี
่จริงๆมันมาร์เก็ตติ้งล้วนๆมากกว่า
ใช่ผมเองก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะพอรู้เรื่องนี
้แบบเราโดนหลอกหรือเนี่ย
เราเชื่อกันมาตั้งนานว่ามันต้องให้ช็อกโกแลตนักบุญวาเลนไทน์แต่สุดท้ายมันก็คือการตลาดหลังจากความสำเร็จอันล้นหลามของแคดเบอรี่เนี่ยก็เริ่มมีคนที่อยากจะเอาบ้างทายซิใคร
ใครคะ
ก็คือมิลตันเฮอร์ชีสครับผม
อ๋อเฮอร์ชีแบบที่เรากินกันทุกวันนี้เลยป่ะที่ขายตามเซเว่น
นั่นแหละเฮอร์ชีสเนี่ยเริ่มจากการขายคาราเมลก่อนแต่จากนั้นเฮอร์ชีสเนี่ยก็ได้นำเอาคาราเมลของเขาไปเคลือบช็อกโกแลตขายบ้างแล้วก็พัฒนาสูตรไปเรื่อยๆจนในที่สุดเขาก็ปล่อยช็อกโกแลตรูปหยดน้ำที่เรียกกันว่าเฮอร์ชีคิสสงสัยไหมว่าทำไมต้องคิส
เพราะว่ามันแบบจะได้ดูโรแมนติกเข้ากับวันวาเลนไทน์อย่างงี้ป่ะแบบทานแล้วก็ไปแบบจุ๊บๆกันหรือเปล่า
ตอนแรกผมก็คิดแบบนั้นเหมือนกันแต่มันมีความเชื่อว่าที่เขาตั้งชื่อเฮอร์ชีคิสเนี่ยเขาตั้งตามเสียงของเครื่องจักรที่กำลังผลิตช็อกโกแลตชนิดนี้อยู่ครับเป็นเสียงแบบเหมือนคนกำลังจูบกันอะไรประมาณนี
้
ก็เลยตั้งชื่อว่าเฮอร์ชีคิสจากนั้นช็อกโกแลตชนิดเนี้ยก็เลยประสบความสำเร็จเพราะราคาไม่แพงแล้วก็มีแพ็กเกจจิ้งที่น่ารักพร้อมมอบเป็นของขวัญแล้วก็เข้าสู่วงกว้างในตลาดมากขึ้น
น่าสนใจมากเลยค่ะเอกบุญอยากแชร์อันนี้นิดนึงเพราะว่าพอพูดถึงแบบช็อกโกแลตในตลาดวงกว้างเนี่ยที่ญี่ปุ่นเขาให้ช็อกโกแลตกันเยอะเหมือนกันนะ
ใช่เคยได้ยินเหมือนกันครับ
ใช่เพราะว่าเวลาเอกบุญดูอนิเมะหรือดูแบบซีรีส์อะไรเงี้ยของญี่ปุ่นก็จะมีฉากแบบว่านางเอกอะไรเงี้ยเขินอายเอาช็อกโกแลตไปมอบให้พระเอกอะไรเงี้ย
ต้องเขินอายด้วยนะ
เขินอายทีเนี้ยเราเลยไปอ่านดูปรากฏว่ามันมีธรรมเนียมที่เรียกว่ากิริช็อกโกเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ผู้หญิงชาวญี่ปุ่นเนี่ยต้องมอบช็อกโกแลตให้ผู้ชายค่ะไม่ใช่แบบต้องเป็นแฟนเท่านั้นนะต้องให้ผู้ชายคนอื่นด้วยค่ะเพื่อนร่วมงานพ่อพี่ชายน้องชายแบบเนี้ยค่ะเขาทำเพื่อมันเป็นธรรมเนียมเหมือนเนอะแบบรักษาความสัมพันธ์มารยาทแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยธรรมเนียมเนี้ยได้รับการต่อต้านนะคะเพราะมันละเมิดสิทธิ์กันไปนิดนึง
ก็จริงนะครับ
ใช่แบบใครก็ไม่รู้ทำไมฉันต้องไปซื้อให้ด้วย
ใช่กินเองไม่ได้หรอ
ใช่นี่ไงผู้หญิงที่ญี่ปุ่นสมัยเนี้ยมากกว่า 60% นะเขาหันมาซื้อกินเองทั้งนั้นเพราะว่ายิ่งเป็นช่วงเทศกาลเนื้อช็อกโกแลตเขาก็จะออกเป็นแพ็กเกจจิ้งใหม่ๆหรือรสชาติใหม่ๆออกมาค่ะ
กินเองดีกว่าเนาะ
ใช่พี่ไทยเองก็ให้ช็อกโกแลตกันเยอะเหมือนกันนะคะช่วงวาเลนไทน์
ใช่ครับมีโพเด็กๆเลย
ใช่มีโพสำรวจเขาพบว่าคนกรุงเทพเนี่ยนิยมให้ช็อกโกแลตพอๆกับดอกไม
้ผมคงเป็นหนึ่งในนั้นแล้วล่ะ ให้ช็อกโกแลตตลอดเลย
พอดอกไม้กินไม่ได้ และพอพูดถึงตลาดช็อกโกแลตในไทยนะคะก็หนีไม่พ้นเลยเนสเล่อันดับหนึ่งเลยค่ะคิตแคทของเขาเนี่ยถือเป็น 50% ของกลุ่มช็อกโกแลตแท่งเลย
โหใหญ่มากนะ
ใช่ค่ะส่วนพวกช็อกโกแลตชงนะคะก็จะมีไมโลค่ะอิงชอบกินไมโลหรือโอวัลตินมากกว่ากัน
ของโปรดผมทั้งคู่เลยตอบยากแต่ถ้าต้องเลือกจริงๆนะไมโลแล้
ว
กัน
เออไมโลแล้วสงสัยว่าทำไมโอวัลตินไม่ติดโพนี้เลย
เออทำไมอ่ะก็ถ้าเกิด พูดถึงนมช็อกโกแลตโอวัลตินก็ดังนะ
ใช่แต่ว่าโอวัลตินอ่ะเป็นมอสก็เลยจะมีไมโลพุ่งแซงมาอันดับหนึ่งเลยในไทยเนี่ยนะคะตลาดช็อกโกแลตถือเป็นตลาดที่ใหญ่ประมาณหนึ่งเลยเพราะว่าไทยมีการนำเข้าโกโก้และช็อกโกแลตจากต่างประเทศถึงหลายหมื่นตันต่อปีเลยนะ
หลายหมื่นตันเลยอะ
ค่ะใช่ค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขาเลยดันโกโก้ให้เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่เพราะว่ามันปลูกได้เหมือนกันค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้อะค่ะใช่ในตลาดช็อกโกแลตในไทยก็เติบโตขึ้นเรื่อย
ๆน่าสนใจครับพอพูดถึงช็อกโกแลตในไทยเนี่ยมันก็มีแบรนด์ที่ผมว่าน่าสนใจมากๆอยู่2แบรนด์ด้วยกันเริ่มจากกาดโกโก้นะครับเขาได้รับรางวัลระดับทองแดงในหมวดช็อกโกแลตแท่งผลิตจากโกโก้แหล่งเดียว
มาจากภาคเหนือหรือเปล่าคะเพราะว่าคำว่ากาดอะไปปุณเห็นว่ามันแปลว่าตลาดในภาษาเหนือ
ใช่ครับกาดโกโก้มาจากจังหวัดเชียงใหม่ครับผมซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยวัตถุดิบโกโก้จากสวนของกาดโกโก้ก็มีแบรนด์จากสิงคโปร์เอาไปใช้เป็นส่วนผสมหลักจนสามารถคว้ารางวัลระดับทองแดงในการประกวดช็อกโกแลตระดับโลกเลยนะแล้วก็อีกแบรนด์นึงก็คือพาราไดช็อกโกแลตนะครับเขาได้รับรางวัลระดับเงินและทองแดงในระดับเอเชียแปซิฟิกในปี2018และจากนั้นเขาก็เข้าสู่รอบ World Final เพื่อชิงชนะเลิศระดับโลกด้วย
ยิ่งใหญ่มาก
ใช่รางวัลต่างๆเนี่ยเป็นยุคทองของวงการช็อกโกแลตไทยเลยนะ
เคยกินป่ะอิง
เคยครับ
อร่อยไหมอยากลองชิมต้องไปที่ไหน
ไม่อยากจะโม้นะ แต่ว่าใครอยากชิมเนี่ยกาดโกโก้มีสาขาอยู่ที่สาทรแล้วก็พาราไดช็อกโกแลตมีสาขาหลักอยู่แถวๆศาลเจ้าพ่อเสือและมีเคาน์เตอร์ที่พารากอนนะครับ
ค่ะก็ลองไปชิมกันได้นะคะสนับสนุนตลาดช็อกโกแลตไทยเนอะค่ะเราก็ได้รู้กันแล้วนะคะว่าธรรมเนียมการให้ช็อกโกแลตวันวาเลนไทน์ที่โด่งดังเป็นป๊อปคัลเจอร์ไปทั่วโลกเนี่ยจริงๆแล้วเกิดขึ้นมาจากการตลาดของนายแคทบิวรี่นี่เองค่ะสำหรับมือที่1นะคะก็ขอเก็บตกเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวันวาเลนไทน์ไว้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ชวนคุยเรื่องรอบจาน
อาหารรอบตัว
ใน Talk That Taste มือนี้มีเรื่องเมา